une réaction,
un avis,
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Yurugu yurugu kuma chaalendo maliko nana jamana deun ya kuma fo wa mawara ufona yu dadwala korele ya irala kafoko ambasador d'Allemagne le ya irala kafoko halni mogobe fe kana musaka ko labbe maliko nana aleba fo nyana ko kana oke ko kasabuke sharia blue mogo yere fana yurugu yurugu kelendo kadankari oyorola wala saka kuma oko inka ame ya wile blama saba mama folo ale musa gindo ye nale ye magistrat ye halebe syndicat autonome de la magistrature la sam Professeur Clément Dambélé, Haleye, Yurgu Yurgu, Keleli, Ton, Nounou, Djekoulou, Donye, Maye, Abe Haketo, Mouribo Mahou Makalou, Haleye, Economiste, Noye, Moussarako, Nyanabo Baye, Nere, Mouhamadou Touré, Aoubela Djele, Danse, Maoula Donia, Kafoka, Oklobana, Radio So, Biolongla, Anidourou, Aounyembana, Teleso, Sabadekan.
Le Grand Dialogue.
Aywa ko yurugu yurugu o ko kelendo dabali banko ye ambe domina ko bi ko sharia blo mo yere ka ko kelendo ka mo tonyo o yorola aywa Musa Gindo emi sharia barakela mo doye e hakla tay juma ye ambassadeur e kuma mi foka
bon ya fe to mbi la me bawo befo ni jamuka yurugu ka awakati de to ya fo to mna ambassadeur ka Allemagne ambassadeur e mi fo abe ko miniga du kono ni mo kono na do ife ko abeni de me ka barake ay fendo ye akangi de meta glan malibe situation na pi situation gele momba de do corruption fle fin koroba kuma de do rugu fin korodo ene nana biga sigila na ma fuma ko de bare reserve ni boro kuno kata kuma fo ko ke rega kuma fo lewe magistrature au niveau là anga djeglu flambe samni silima anga djusko masira parce que mi fo angoko ningal gele mba kula parce que ni dafa mugula e ba so mugula e ba so ni ginda bida e an funa ga jabi karami an ko ay mi fo aya atlina de fo ama jena bi parce que ni sara la ni be fin fo ikasoro prevu bi bula la ntana fo dalwa bi bula ko la akone atlina kuma de fo an funa branga du kuma ke fo ama ira rekla la ka fo ko ni mugo demando ni tara justice la katika sara tike i du kuma kashile ne be bo ni yo la je sara ka la je procedure sara fe on critique là au tsekake parce que kiri bolo chama ne bala ni adam ne duguma na manya ibina chama chela na manya ibita fo cour supreme non no prevu ba bola bo boko da mais comme ame dugumi na bi mali da ele no bey baby da sa ko fo on fona nga chifo ka bla et en gogo boni sere ba bolo ni sere ta bola la mogo mogo bi se ka seven black a plenty ka contrôle la pour qu'il y ait mis fort, qu'il y ait, parce que il y a un Mali bien né, ni à quoi Mali peut développer bi, ou bien stabilité bien là, avec une justice de fait. Problème de justice qu'on a eu tiens, mais on voit grave vous clé que mes grave vous là, Mali est bien voilà clairement.
Mais nous nous comme il faut justice sur la charia sur la tiens doua.
Tiens t'as là y'a qu'il n'a qu'un effort, ni tiens voilà on a prévu parce qu'on met des bas là haut. On met là haut et comme Mali juge que tiens ni juge que mes volons vlan effet, ni il doit falloir bien là, connu mantou là, quoi tiens ni mais, à quand on a prévu parce que pour ce drôle bio. En la décision de Jésus, je suis obligé de faire des choses. Je suis obligé de faire des choses. Mais Jésus n'a pas de mal. Jésus a été jugé pour la Sicile pour libérer le foyer. Et en la Jésus, qui m'a conseillé, il a signé le droit de faire des choses. C'est-à-dire qu'il a les punitions. Il a été en train de faire des choses. C'est pour dire qu'il a été en train de faire des magistrats pour qu'il fasse des choses. Mais il n'a pas de mal. Il a été en train de faire des choses. Angwa ma jenure ambo kuma labi
porque fendo ka yele ma okoro e fendo be munu manka ni
olu be ore ka ma meka grevu ke ni ambi grevu ka cha mal labi parce que moko ka sorota de kadro corruption me moko ba fo yuru yuru kuma fo a seven chabe moko mbulu ka bo ka da na bora ka da justice ba ka barage pa justice fana na no de ka ma e problème mi e ni pour que choko ba be ke politique kuma e abi be ke fenore mais bibi na en justice les deux syndicats anyeni dénoncer en ce que le mba kama ka keleke ni yurugu yurugu do amantre de malema avec du dugue parce qu'on me critique malion de trop là au serama robe mi
d'accord Clément Dambélé et hak la ambassadeur yekuma mi foko yurugu yurugu ko kelendo ka dans carrière de seriakula
bon modou touré merci beaucoup amba la me bois bela jene fou
Comme il m'a dit, le magistrat Moussa Guindo, il y a des très bons magistrats au Mali, il faut reconnaître. Mais dire que la justice malienne n'est pas corrompue, elle est corrompue. Mali justice, Ali Kounou, ne bora kati. N'a quoi après vous d'audi, Monsieur Diallo kati. Misal là, pour que Misal flada ma juna juna, en attendant gai. Aye, zone de la cagasse rachet. Aye, zone natale le processus là. Processus est PV kakabla à terminal là. Atra tribunal la tribunal mo ko ka do ka sola aduna ka sola ko ay kalo nanike ka sola ukla ka labo ka sola tuni ko ka juge ou ma mi kera le témoin la victime et le plaignant mi kera chéri mi ka fin chuena ani mi tara plainte déposée ba makiri ama wole kana tribunal keneka ou ma ta no fe ka jugement ke ka kla chebla ayo kuma manali procureur ko kona ye ale ka kuma y prend praga bilo kona ka ba mene ka datu ni chéri ni na mabi ni mbora drombe musa ta mitane katika tai ule sabu katika botolo ya ni wati che aflana ujume ufne kamale ndoye tawri uya marfati chala kaka jakarta minala marfai uya chi makise a je chef la akulla jama bora ka mine ufne shere be mikla ka anga magistrata mitana ufira ta sigi yo uye jomine kuma mina marfa kise ni bali ni marfa uya beta kata di gendarmerie la le PV numero 613 et kati gendarmerie la on a numéro li sikunu a dossier de l'année makunu utrana e kasola capitaine tribunal la cheni nana domina tribunal la ko jugement ko 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 zombla la ko me ko mari ba sro marfa mba bulu ko marfa me sro demisen ma fare ka ba ba ko ntaka ko misera fra ko me ko zombla la ko na be ni fe ka ko fo voilà la justice malienne donc kana siki ka fo ko non et ambe jigi aliment ke la ka mi fo parce que amain ni duna lo anga ke duna ma ndugule ndama be ba don magistrat betere me kemo keme bi ibe hakemi tawre ka chaku jugu mimbe yugu la ami magistrat do mun be kay mo gulu jo ami magistrat do mun be okol so jo ami magistrat do ibta war du mabe ka tribunal le sang malem ba ka jore sang bi tribunal la ko am ka kumore ka maintenant che mi fo aliment ke mi fo musa ko mabe di ma ka sabali jugu aliment ke mi fo ko e mate mo ko encourage ko na investissement je ne me sais ka fo ni kana ka no ko dino mun na investissement ba ke malia ko investissement ko gela ma do la malem mun yere bi bo je mana wala na uni jamana wero mugo be balaku ni investissement kia an administration jugujugu ni na ki ba se benyu be jugujugu de ke ni niu ke la ni tra tribunal la ni ma wari bo jugujugu ke ne ba ke be perdu on peut pas aujourd'hui faut ganga ki fo maliko la ka fo ko non il faut encourager les gens qui y a pas de sécurité judiciaire c'est dire que chara ki sa ote non mi ba to mugo mi na investissement ke ka be protéger économie sib se gi da do akumana o kuma ntira so so o garantie judiciaire mi te non mugo se ka fo ki be wuli ke na investissement ke dans un pays à corruption grand à grande échelle yurku yurku kembe fin de jamana kono aluta dogobile il traite tribunal les gars jobe ke jalaki ni wartiku ni bitani ko mo ma bimitani tribunal là bas poche mo modi mari justice be mo la srani c'est une justice de peur et non de protection et non d'équité et non de justice c'est à dire que ni fra ki ta tribunal de bisran ni joba le bisran en tant que accusé mais il faut qu'un syndicat un syndicat ka faut tiendre la tienisa na kela anga fra u kangu demain voilà ça me c'est qu'à glanganya ça voilà en djigi au lidi en mo be au lidi là en djigi daro au lidi na ma be ko ka mto le fi do ni tieni bu fi ka so ma bi ça vous ni banaba to ma ka banado ati fraqué ni banaba to ko ka ba ka banado ati fraqué justice ko na la jugujugu be à bas niveau be là faut jugujugu ni ka kela ka bo munu kain do munu kain o lu ka so ka ta ku blanyema voilà ça nga la fi ka me ka faut bi mali ko no ko yuru te mali justice là galonkumadu
d'accord moro ma makalo yurgu yurgu ko yi musaka ko ta kumade do ambe do minay ko bi ere jete minay juma inde kala malikono
eh ma la je de bravo non la me bravo fo ko wala ni mando yurgu yurgu be malla me yurgu yurgu ko be dine du ko be la me yurgu yurgu yi abi tieni ke jam fantan jamana mina to ke jamana to la tomba do be ko transparency international basé le me Berlin moi a créé avec Peter Hagen allemand de l'eau. Fatigué de la banque mondiale là, abolie à ONG créé. U ye indice de perception de la corruption, c'est-à-dire yurugu yurugu ni jamana be kono. Jamana kemé ani bishini 180 pays. U yolu de classer. Yu classer ka indice ka critère chamana. Jamana mi yurugu yurugu ka don ni jamana mi na do ni jamana na na be o Danemark. Mais au tabali Danemark banki bado be ko danske. Mais scandale bulbule bado de kera en ko saina. Minga bo aklima pour banking ti pepepe o ka voilà et Allemagne ani Angleterre ou lui tan kele na de ala jamana fitini do be ko Singapour avec Asie du Sud Est à présent indépendance ibeta et out me Malaisie de fait follow 65 ou na mal la ka la dia expérience malienne et mien parce que fournir na ko mi me kala mal la ka kain ou na no la dia ko len ko ka indépendance ta ka bo Malaisie boro di Kwan Yu wa nana yang 66. Donc olu nanu inspirant la. Mais Singapour bibi na, mais aller à Yiruwalendo 700 km2. Yiruwalendo parce que Yiruku Yiruku te. Mais ma fofana ou ka premier ministre sara le meni dinye fama be. Parce que mimbe di secteur privé là. Mou be sara au base de kan. Ministre ou ni directeur ou be sara au base de kan. Le recrutement est compétitif. Ni mi me semina obena na faso barake me ibeka musaka obetima pour ki ma ko na so fen numa ni e franci era jate mine franci ye mo kan kelena ne ni fena etazini beka se kenko ko sebe me me ka fochuka amna mbal market onu ya fochuka amna corruption yuruku 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 abe cheni bare do jamana ko abe cheni do jamana ko investissement investissement ne va tout sorob et dire jamana kono ni e PIB ta investissement ken reyo ka investissement bala ani abe fomi ma investissement public oui sera omni pour les droits de soi abe cadre kelende cadre des affaires ni ru groupe abe cheni dola abe dobo jamana sorola abe jamana deun deun merci san an bɛ se k'a fɔ cogoya jumɛn ko yuruku yuruku bɛ sariya tigɛlaw dɔrɔn de bara ne ma sɔn o yɔrɔnin ma yuruku yuruku ye corruption généralisée c'est-à-dire a selen bɛ société bɛɛ de ma n'i ye yuruku yuruku yira waatɔ ye dɔrɔn se k'a sira yɔrɔ bɛɛ de ma n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la n'i taara kalansow la n'i taara kiritigɛsow la finitigiw fɛ yen mɔgɔw bɛ ta cogo di bi bi in na hali concours. A ka fɔ ko poste dɔ bɛ yen bi i k'i tɔgɔ bɔ a nɔfɛ n'i dɔnnen tɛ a papier hali kun ka ci i tɛ ta donc a bɛ daminɛ yen mɔgɔw bɛ ta cogo di
kana faso baro est-ce que sariya de tɛ se ka nin ko kɛlɛ
mais sariya a b'an ka constitution kɔnɔ en constitution article 13 13 ani 14 a bɛ droit fondamentaux garanti a bɛ droit de propriété garanti ani pouvoir judiciaire mais yuruku yuruku yin non seulement a bɛ don train de vie là mais avec institution nous fana nagasi bon na institution nagasi na institution nyana nyanga so sumbolo bata ça va de bien exécutif ni et président ni gouvernement bola au lieu de loi initiée législative au lieu de loi passée judiciaire au lieu de critiquer loi nous critiquer donc au ça va nous nania tu as terminé démocratie là en constitution on a problème malo. Parce que le problème est mis à l'effort de Montesquieu est mis fort en 1748 dans l'esprit des lois. À Saban, nous avons un bon yon à dire, voilà, voilà. La séparation et l'équilibre des pouvoirs. Mais Moussa Guide nous flègne. Même au Yang, la constitution, parce qu'en Yang, la constitution est copiée, France, la constitution de 58. Cinquième République, Beket Mamna, qui a dégoulé le Kama. Moi, j'ai constitution et mon nouvelle constitution, c'est même moi, j'ai ma Michel Debré, ani De Gaulle avec la lacade là, on a quoi faire? Parce que démocratie, pas ta connoté, c'est le pouvoir, c'est la démocratie monarchiste. Donc, exécutif il défend la Kabouni bétail. Et John me juge ou nommé. États-Unis, Cour suprême, moi, nommé les noms, faut avis. Nous n'avons pas pour que moi j'ai influencé quand j'ai quand mais moi mbi ga décret signé au début c'est qu'à abroger ou bien moi mbi nommé au début c'est qui boyon
n'a fara ko séparation des pouvoirs ko ka bo fanga bo ñona critiquer law jon bu blay jon be se ko boye jon be se ki afuñna ay ninké apana ninké ko problème en la constitution on na lo
d'accord Moussa Guindo donc bi isona ma kafoko yurgu yurgu be sharia blona nga sharia blon ron fanaté
non nako yurgu 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 ka bo ko koro le do fambe de do mais à la base sharia blon yo même ko kan nga différence de ke o la ko don parce que ne ma je vais demander au professeur akata yurgu yurgu nyini nga don alibi ka définition don corruption koro e mouy parce que ça corruption kleke nous ma économie si donna la c'est ça il faut qu'adia et société civile bon demain en Europe fimane donc à me critiquer au Europe une corrode du secondaire pas qu'on en avait pas pas ça dit que nous sommes des êtres humains j'ai juste écrit faut que dans mes expertises qu'à quoi là en indépendance il faut rassembler j'ai déjà mis dans les solutions les trois pouvoirs la séparation corruption yurugu politiquement dedo politiquement dedo allez mis faut ça infraction on a violé les deux parties ni be kasou la liberté provisoire c'est un droit. Tu peux venir devant le juge qu'à liberté provisoire n'y parti flab est convoqué. Mais ça dépend du procureur qui a été blanc. Ça, c'est normal. Aïmi, il faut que tu aies une femme qui a été ou tu es un procureur fait ou tu as juge d'instruction fait. Sans flab de baboule pour que tu enquêtes, il faut que tu aies une femme qui a transmis le cours d'appel. Procédure de l'eau. On a un mot blanc fili là. On a un mot blanc juge là.
Mais où est-ce que tu as fait une femme qui a été fait?
Où est-ce que tu as fait? Imagine-toi, juge, c'est que tu as un bureau qui a été fait. Tayorom kadi nekote yorom kadi tay nitsi ka kale nga sermana ko mo ko duka siga dunga nga ko yorom ka tay on mané de alaye je vous dire une chose en promotion au bord dominant bagay ko pe a son âme il nous a dit a photo ka na mais ma fo mat abamana ngana ako abe boy a dim chenu abe bo dain fe abe na teru kura usoro abe na so mo kura usoro abe na fa kura usoro bagoro abe usoro muna parce que fanga dira mo kaka mo ko ka critique wa olule ba uchuru ou à Mali ou de le social. Ni un demi tribunal là, ni fin de Wilamé Bourgata Douaka. A fou mou corruption?
Oui.
A fou mou corruption? Mm. Ware mou be mou nou boulou. Nou ba géré. De fè mou économie sou ba don. A ton marché passe tout comme là. A loi bébé. A règlement bébé. Ou ba violé. Ou sa kata de jugement. Ou jugement a inquiété. Et on fait l'expertise. Et au bout du rouleau, qu'est-ce qu'on voit? C'est le détournement. On est mis en prison. Et moi, le président doit y avoir non. Qui sait que tu as dit 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 que tu as mais dans la procédure, dans la normalité. Économie sous bilan qui est à da, il faut une condition que nous nous ramenons.
Mais Sara, est-ce que Mali Konana bi, Mokchamanto Ka Konana, Mununtu, Ka Sara ou Toubo, mais Sara Tiboli, est-ce que Kangi Bla, Yuru?
Ou Mangi Bla, parce qu'il y a un calé de en calé de Nero. Nanya Kabani, à la Chabane population, par exemple, critique Mali population de Tola. Ou qu'on nous kelengelen be, jugement bekango, Marabulo Kayalanaï. Ou de Neka Kelege Mouroui. Sur nos matabans, c'est une question de conseil que l'on dit Kabour Kono. Fait un tribunal avec Yébi. Mais n'y a procédure sur avocat de Mounela. C'est pour suivre la procédure. Le juge est là pour l'application de la loi. Le juge ne vote pas la loi. Si le juge dit qu'il va appliquer la loi, l'extrême violence avec du Gouyan. Voilà. Le juge qui a fait ça, il a fait ça. Parce qu'il faudra qu'on y ait le fin juin. Qui est dingue à chouer sans ça va cachou. Kalouor gada sans ça va. Juge va aller au sens. Au Kalouor gada sans ça va. Kaska sans flador au début de nous. Ça, on appelle ça des circonstances. Nous avons un anatomie. Ou bien qu'à former sans douroudama parce que Kounia bla, Amenana Yoro Bidouni. Mais sans douroudama pour Gadabla. Ou bien à Fieka Bécola, à Bené Café. Ou bébé juge gang. Mais millions que les millions fla. Nous avons un milliard de détournés. Nous lui donnons. Mais nous avons un peu de baraque. Nous avons des civils. Nous avons un peu de pied. Mais quand nous avons un peu de tribunal, nous avons un peu de tribunal. Nous avons un peu
de tribunal.
Parce que, voilà, discipline. Nous avons un conseil de discipline. Inspection m'a fait. Inspection B. Conseil de discipline. Nous avons un peu de juger. Il faut que tu aies un peu de juger.
Mais la réalité, c'est quoi? En gambolo de Nyoma, il faut les trois pouvoirs. Imagine-toi, aujourd'hui, Juju Blala, quand tu as terminé le femme là, les six progrès là, de Bamako, ils sont mis en place. Oubla, le Joe Oublaï. Moi, je suis dans la caille, et je progrès Oublaï. On a baraqué.
D'accord, Clément.
Touré, il va donner une fin, on a un problème, il va donner. Et on n'a pas besoin de se mettre de se référer sur Montesquieu, Voltaire, Rousseau. C'est-à-dire, il y a un Canadien, c'est un professeur en sciences politiques qui a fait sa thèse sur l'histoire de la pensée politique et philosophique. On me refouille tout là. Balmaké Miska Min Kiabi, Montesquieu Tadon. Économiste Miska Min Kiabi, Karl Marx Kuntadon, à son temps. Quand il publie Le Capital 1848, il me dit que l'économie économie na Karl Marx, nous avons choué les cas de l'économie, nous avons attendu. Fanga Bo Orikono. Montesquieu a faute, Rousseau a faute, Voltaire a faute. La réalité malienne, elle est là. Tiens, Miebi. Nambo Konobi. Il faut Mali Juju Koujo Jorla. Ou bien Samina, Annika Fo, on me mute Kabouéna, on a fait un peu de temps, on va faire un peu de temps, on va faire un peu de temps, on va faire un peu de ni tara ni miga bara uga grevu ke ne era usuteni ni si jo tamani kele ngona mu be ka min ke ujuru me nu fne joti mi no bi fo jurugu jurugu maure ka chaula juju bandi de kacha fo nga son de kuma na son ma dron amino kon fama mitanyo kon fa an sona ku demo ambe fe ku demo wali sina mu demo me ni evoka bon afoye evoka bon ma dabla amitanyo kon fe ambe bara nyuma ke ni ya jeti mine le o Mali. Alors, à ma mère, mais celle de ma protection civile, là, maman de Willa, quoi, vous d'occuper. Oui, Talikola. Talika, qui est joué. Aucun procureur malien ne s'est auto-saisi. Moussa Fleni, bas de quoi, faut ce qu'il a auto-saisi. La loi malienne prévoit ça. Ou taquet. Au Covetouni, médecin en Atala. Moi, vous plaignez qu'on a Marakera. Procureur ou Makuma. Juge ou Makuma. Au Covetouni, Arimela. Anifina, article avec les rabots, journal sous les cas, mon faux. Cassé, je suis liqué. C'est un peu comme ça. 20 milliards de chemins. Entre magistrats qui sont auto-saisis, le procureur est auto-saisi. Mais à force de donner la co-président de Mousso, co-président de Soumouti, mon procureur est là, mon gars, il est là. Autre, on va le mettre en minute. Il est là, parce qu'il est allé à auto-saisi. Donc, il faut que vous ayez un peu de temps. Comme il a fait un peu de temps, il y a une liqueur de la justice malienne. Il y a une justice malienne. Donc, il y a un doyen zombé, un peu de commerçant zombé, un peu de Mali administration. C'est une administration pourrie. Par la corruption, mais comment on met Kiri de Kan? Kiri de Kalori Kan? Ce boulot, ni a eu mauvais fanak à chouenli qui est touré, ni a eu mauvais chouen feinte voilà, ni a eu mauvais dishikouchi, ou ma chouen feinte voilà, ça veut dire pas donna glara, ni tra donni di procurement, il tra donni di juge d'instruction, il tra moussaha donni di, ou mali avocat do bafo, il tato tribunal là. Ali kuno avocat do beka foné yana bangonne, ko ni a l'étranaka client, kaleba fo client ma ko jolibi boulot, agata do di. C'est la réalité malienne, ni une woulibali et tiena. Am se kan ngone ngene a kana broma a ko entretien a ma baraka charaka a ma fo ngut ka baraka charaka ko baraka ni juru ruwe a chamamba be fenete a chamamba mo niye malisi gila sinda barakun ni aye bi ame gila o fenfela ni aye nga jinta yai ni anga kurante yai ni aye malien danta ka critical la parce que critical mi jwa jworo la mo kana fo tu ni ko mo sa wa ko kente to bu mo ma be milliard chemal la senegal te minusite mécanicien te. Ntina kelega Musa Afrika fo kulu sarwarka chan beta ibi baso ni ofu nyala drobe wili kulela nto le sarwarka chan beta e olu mana boye an ko le kala mo bina nga nga ni ya geti mine mali juju ad ni milliard douma do ba chuin war kote sabu mo mo be war ba chuin economist sibso ko fina fo mo mo sarwarka cha wa so le war ba chuin wa munu skile mbe an una jamana kuno ni ya ye politique mo be chuin le kebi ni ya ye ka fo commerçant be chuin le ke ni ya ka fo PDG ban be chuin le ke. On est jeune, nébé, bembembe là. Ça vous bat d'oco ou tita cassolari. Non, t'es un mot, Malikona, non, n'est mis longtemps chez Kangishika Cassola. Malikona, critique à la chile flani. N'est mis longtemps chez Vichika Cassola. Aïe, moi, je le loue Cassola Chicono. Moi, je le babou Cassola Chicono. 250 milliards qui me flambe du chien Malikono, 100 ou 100. N'est vérificateur général qui a rapporté.
ka Oakley ka rapporta, ka Frédéric Hébert ka rapporta, ka Pôle économique ka rapporta, Agence de transparence ka rapporta, Afrobarometre ka rapporta, Banque mondiale et FMI. Ni a befra nonga, tu tombes sur le chiffre de 250 milliards détournés chaque année. Au juge ma joli do ka sola. Milliard ki me flan bi grobe chi mali kono jamana ngono. Wa tan wa ko million tan bi chi ka sola ma julu ba bulo ka sola bi. Musa ko da fon ka fo ah, ni mo hage de bon bulo ka sola bi. Wu chi ka sola o te bo. En rebek en kaloka. Wa ya shire na u do kare kono dugo akana de du tout en grand. Ou tu se ko fo. Parce que ni mo ba chi ba do fo na chi na fe le te bo la. Ni a do ba chi u ta do di o lema. Ya yo ba chi ba do fo ni ya ke ali ni ya police ka be wari mine kare kuna police ka ba do na ni ka wari mine ni we ten ga categorize mine. Nan kele la. Na tra munu munu ni tra tribunal la ka ta plein déposé. Directeur de la police ma wole le ka dro o be bla. Wa tu wa bla ni la ta be ka la gre gre. Wo mali kuna ka ji ka che. I ka che be il a se ko so kono. Ça c'est la réalité. Juju ka yele ma munu mai u ko lu genga bu chela. Ou quand en tout en bout demain wala sa ka juge dia faut demana do ni nga da mali justice là. On peut pas faire confiance à son pays quand on ne fait pas confiance à sa justice. Et la justice malienne, elle est corrompue ma majorité bon, et c'est ça la réalité. Mali juju mali ka da demana na lo ya sro ki ka kiribon ko clinté wa mali kiribon clinté a bambani mbé yuruku ani ngana mu ngana mu ni kolon tigé de kan kan kiri jugu tigé no bana dugo ro ibay ka fo mali be ja sabu a bebe lula iba jeti mina nga chama chekele
d'accord am dabe so ma so
ibay ka fo ko juste su ko ya a kele jugu ya
muro ma ma kalo est-ce que yurugu bi se ka kele ka ban ni kiri tigé la wiere daba la
mindu folo il faut qu'on anda do gouvernance ko la gouvernance yemu ye gouvernance be doni fois la gouvernance, c'est l'administration des choses et le gouvernement des personnes. Ibe maouta chukami, kubla placé mina, kwa paramike, ouyakum foloye. Flana, administration beke chukami, fem ou bejere chukami, aimi fo DFMO, matériel, équipement, service ou bejere chukami. Donc gouvernance yodi. Mal gouvernance, nyani ka jigi i bina vole, be jigi i talo yoro la. Mal gouvernance yi ndemena ni corruption ni Peter Hagen ga conversation de là a ko pouvoir discrétionnaire ou demena ni corruption c'est à dire ni fanga bibolo i wajibi alente ka contre-indiquer moi i teñininga min ka diye bodike Alpha Omar Konare a loi d'OTA loi d'accès à l'information publique de 1998 a été décret d'application ta la 2003 ani président Carter et Barack Obama atmalan me président ça président était en chica et Carter Jimmy Carter ma ayaka spécialiste blakana ani décret d'application toi pour que l'information soit transparente l'information publique parce que et fonctionnaire nega dossier be boulou ne benska et biska ta même que tu sais ka ta roro ntara tu ko tu mbese ngana ife ah bon amba ke tu al ne makuma ne ba fo ah bo amba ke juri o de benane voie de recours faut des citoyens il faut que gouvernance de ka améliorer pour que citoyens
kasi ya famia ebolo sécurité gala ou be ka baraka chuga mina nya foru nya na o chuga adla
non critique gala ne be ambe ka critique gala de ka kuma fo bi ne nya na o ludronte o ne nya na nangbe critique gala fo la am ka me beri mam mais critique là au détard avait rom na parce que
le charia normalement au lieu de kanga charia
la ode a djuguma mayro e ode fana ode la nana Montesquieu ko kuma la parce que français de constitution pour Montesquieu ka texte de là en bon pense que no de ka ni transparency ka index de perception de la corruption jamana nani Afrique jamana nani debe 51er ko no francophone kelentala francophone kelentala folo Seychelles flana Botswana Namibie Cap-Vert Mali est 132e des sur 180
mais Clément ñi ngal lokay sanko ni atakal la je rapport chama segeseli chama mbeke segeseli nunu manake critique la wolu be kuma kan wa u be wale u ka ko kala kola
et ntaron 2013 ou 2014 combien de faits états généraux de la corruption de lutte contre la corruption contre la délinquance financière auditeurs recommandations mais c'est-à-dire sur papier tout est bien c'est pas les textes le problème des textes là problème de l'application de là application et nous au ben la gouvernance il y aura une de là bon agne fin au faux oui ça ne économiser ni état de salaire ou la fonction publique ou non. Mais justice mo charatira ou lu de ka sarala chani be fonctionnaire be tayo. Ou sera le mo ka kala manchani do otro tayo, mais ou sera le menu do otro we. Ani enseignant comme le professeur Clément. Justice mo de sarala ndoni be. Mo na okera. C'est pour que d'abord yuru yuru la. Kosa ina chama fara la sarauka.
Est-ce que do voilà.
Atse ka fin boala parce que o teo impunité ko de do. C'est-à-dire ni e fin ke ibado fin te boala. Au début, à Toibake. Mais, les Américains ont un projet de l'an, puis directeur financier. Petite question d'autres membres, je vais vous dire honnêtement. Mais, contrôleur, il y a la tour où c'est que tu as contrôlé. À tout moment, où tu as fini la coupe de l'air. Ce n'est pas qu'à avoir caché, mais il va donc faut quitter ce que tu as fait dans le cas là. Il y a donc, ni à l'institution, même aux États-Unis, on a un gros faut couper le troisième mandat. Non, parce que c'est un garde-fou de pays. Sharia de beau au permet, la constitution de beau au permet. Non, qu'il ni juge ou pas, donc il faut couper le là. Ni sera sous pas, donc il faut couper le bois là. Ni y a donc il faut qu'on y a que, il y a qui. Il t'a que.
D'accord. Alors, Moussa Guindo, quand il y a Yurgu, Yurgu, Fanga Bounana, c'est parce que Mouba donne nous y a que, out ou nyaki.
Bon, nyangili nyoro fa koroka chao. Si ça juge que rien nyama sur le monde ni quoi, ni mis sur la bête bouanga. Mais on va accepter. Parce que le problème est mis. Non, le non, c'est la coquille femme avec l'an. Rapport Bora 600, 2008, 2018, quand t'as dit président de la République. Quoi, rapport du Mali?
Vérificateur.
Vérificateur, t'as dit président. Quoi, rapport du Mali? 600 millions. Oui, je le bats malangana.
Millions que m'auront.
Millions que m'auront. Autre qu'il a, au donné nous. Ko Bagida, Milon Kemedrouniko, Anga Fura Ferrero,
Pharmacie Populaire du
Mali. Pharmacie Populaire, la même chose. Bon, maintenant, nous transmettons progrèrement. Notre technique de béquet, pour que progrès saisi. Ni progrès saisira, progrès sera ou le coup n'y a. Bon, ni est quel est le 600, coup n'y a. Procédure de l'eau. Aptafou, sans quel est sans flas, sans ça. Pour l'économie qui est au récumé, c'est pour régler ce problème-là. Mais ni est femme à m'y pour l'économie là bébé bois calama avec Clément Reflangou ou Lelangou et Moko Tchakata pour perturber le tribunal de la baraque qu'on nous laisse travailler ni émis ou le journaux Bekouma ni émis ou le Koumanga ou le juge Bemoudeke il applique la loi Bonia c'est ma trop de la bique couré ou quand tu es en baraque n'a pas corruption à Yira ni justice du loup mettez la justice dans les conditions à la condition en bas baraque parce que nous m'avons fille ni syndicat fla en boulot de Nébignon Mandi, pour gagner quelque chose. Fin, il faut en global, en bas, mais en bas, en bas, noté. Binan, Fana, c'est là comme une euro sur la, en bas, baraque. Ma faux cour suprême, cour d'appel, bébé ou de comment. Parce que c'est la femme, qu'on est à la critique de Douma, Namania, il va appeler Kala, Jomi Bali. Mais moi, tout à coup, fin, je suis. Avocat, ne rebe critique, ne me critique, en audience de maman, audience correctionnelle, où je suis une fitine uniforme. Amé yele ka ban de jeune magistrat ce qu'a fait na ka ban mais anta avocat yé mou be mune fo ko warta la c'est grave bo avec corruption ko mam na bébé ka tourta ka da malikou ni ni beta ka procureur de saisie boulo dara mo djoli ka moi j'ai vu des cas moi j'ai vu des gens dans les régions ils ont détourné des milliards mais oui promotion douma no koto procédure ko non okera pour nous dire qu'il y a des détournements le juge est là parce qu'il y a infraction ta la dans les codes. Ni qui va appliquer au bout du rouleau avec des paysés parce que les avocats sont là pour amoindrir des coûts et les partis aussi sont là. Mais qui a la preuve d'aller voir Kafoko Ndona Jijika Kata enveloppe ou Dama a fleur qu'on fait ma carte Jijila au Kerem? Avocat ou facture.
Mais il y a ta kaladia. Aka ulika John, aka ulika John nun chamana. Abe ulika John ke wala sa sara doka fara sara kan. Wala sa barata bolo kanya. Mais généralement, est-ce que ambe magistrat ou justice ou yé ka ulika John ka foko a antolente yin kanga baraka nyema? Est-ce qu'on kera?
Anyofo. Anyofo. Anga baraka yoro la ayta yala yi. Ase di ati ntaro wa bara resika ke. Ube dobe bo mamanga kiritike do era muto a ujanshi la kuumina kula bo anko ko ka condition de dama ibita so de jour ni fifa la de chiglebe u ka ujansa lo ko na bu fifa anko ko corruption u ko salu la be allez voir nos tribunaux ya jo ya plus de 20 ans il est économiste le système de tribunaux au niveau des communes au système que l'on a be bo le mignon fait mes biplacité commune de la moro que l'on ka salu de tika ka yirite on ngonte biro ni ngonte au condition barabse ka ko la
Oui, mais fait quand
bon, dossier quel est anafié. Juge quel est meilleur ni dossier quel est meilleur aux gens là. Jour suivant. Abe il a souvent ma faux là. Na bravo décision c'est bien. Aba saisi aba de vérifier ma. On veut corriger qu'au bando bravo que l'ordre judiciaire que dossier du nakamabo. Il faut tenir compte de tout ça. Et puis moi quel est le baquet. Aujourd'hui nous avons des déficits Mali peut-être mais magistrat qui met qu'on en toca. Tout derrière ça fait 885 magistrats. Pour une population de 20, combien de populations nous sommes dans tous les cercles. On est dans la carte ouverte. Pour qu'il y ait 600 mouvements, tout le cercle libéré. Quand je joue que ça va y pour supprimer le juge de paix, métager dans lui. C'est pour qu'on ait guéri la population. On a dormi, mais on a été saisi. Mais on a été saisi. On a pour qu'on soit courageux. On a été saisi. À travers le journal, on a mis mes salaires à dame, à dame, à fin. On a été enquêté. On a été courageux. On a été fort. Au Philippe, mais avec Glandondoni. Mais Clément Kamoro Bouya, à Kafo, zoté maïsra ou tchela, zoté fonctionnaire ou tchela. Ni zonou, zon koro emi, mwambi denga walfenta. Ou ta ou tchela. Est-ce que ta ou tchela? En kalela de kanaga me kritike, ou bani ala tchè, ou bani malé ou tchè.
Mais quel engle nous mounou denga
walfenta? Nous refiez mon décision tarako, ou lou jugé. Au bout du roule foué ma boala, ou tla koubla, sanction disciplinaire tarou kama. Est-ce que ce soit ma fille?
Ah, vous savez, on a tout ce qu'on a fait là.
Non, mais. Qui est-ce qu'il y a un forum dans là? Il y a quoi qu'il y a? Mais Bibi, il y a quelqu'un qui a justifié pour là. Nous, on va jouer notre rôle. Si la stabilité passe par nous, le développement va être un jour de fait. En bas, parce que c'est un gars flambeau de Kalekama. Et programmation, on a une loi de programmation au Kabo. Au Kabo, ni ferme ou quoi, dans les conditions. Quand on s'en est bien, on procès ou s'en est bien. Salaire brut, donnez-nous. Ou donnez-nous. Mais Malina Sarako de nous. Mais Mikari Maliko l'entrée de Nyoma. A mes crises minanga clan. Kafo Karsa Ake, Karsa Bonere Bido, Kasola de Peru Bemulu. N'tesra, n'tesuno, n'tali Djunai.
D'accord. Clément, Otma, est-ce que Yurugu a pu se faire Malikon Nana?
Non, Yurugu est quelle est. C'est-à-dire que ne peut faire un bon mignon en autre. Oui, Kafo Amina à la défensive. C'est-à-dire que Kafo Mroma. Nous serons co robots chez la monnaie zoé. Parfois co zoom au chez la hôtel nini. On est sur un magistrat nini. Parce que nous ben en baisse en fait. En qui bon tour. Nous refaisons comme quoi non. Là galère tout quoi. Ambe bulgata en Californie. Ambe tout les filles. Nous serons bien jugés. Mais parfois co zoom tout chez la hôtel. On compte comment tient. Ambe forêt zoom au chez la ré. Mais quand nous sommes formés défier. En la même bras une banane. En fleur bras une banane. Ni Aïssane, tu t'as encore dit qu'on a là ça. On fait bon maintenant, on fait un bon maintenant, ils jouent. Ni Walfenta, mi m'a dit, mana, d'une manière, mais ils jouent. Ni est-ce que ni Sera Moussama, ma ou les canani canaka, canani prévu, canani chero, ou nous si, malin bebafle, je joue avec quelques lettres, comme vous quoi t'auchela. Nebana prévu, canaïra Moussala et si j'automane ou non. Des juges, mounio ou moro blac à soumang ou blac. Galonka ngana munga munka après vous beno mina musa après dans les syndicats be vous qui mina a chero do bala kala kala de az ka kala ko rendu ta tuni ka di musoma ka ou kala lu côté oui
ou bla décision ka
ou kala lu côté mais ka foka ti yoreti abi maintenant il y a question
na ko c'est ça ni na ko na galera ambebita magistrat ou de fin est-ce que vous fana de ta to djuguya
o ta to djuguya on a djuga galera to ame jamana shara jamana de kono ame jamana do kono shara de bi donc ni amba bela abi c'est oulima. Mais nous, le traqué, moi, je dis que c'est un peu de temps. Pour les politiciens, à zone à Tchana, qui est un peu de temps. Il y a un peu de temps pour les politiques qui sont ministres. Mais il y a des gens qui sont là. 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 C'est une forme de corruption, une forme de trafic d'influence. Donc, c'est-à-dire que nous, les gens, ils sont sur le parti politique ou les gens. On a un politique en zone de Kacha. Magistrat en zone de Kacha. Administration en zone de Kacha. Commerçant en zone de Kacha. Nous avons un chien de fort.
Je
suis un colon. Je suis un colon. Frédéric Ebert a un rapport là-bas, il a un radio sonore. 97% des Maliens reconnaissent avoir déjà. C'est mener la corruption. Ma qui m'a dit que je suis musulman. Oui, c'est la même chose. Ma qui m'a dit que
Mali kɔnɔ o rapport kelen wo ko maa bi kɔnɔntɔn ani fila olu ko k'u dantu ka kiribontugu la maa bi kɔnɔntɔn ni fila ni u ɲininka ko mun na u b'a fɔ ko yurugu-yurugu kosɔn ni u ni classement jateminɛ rapport wɔɔrɔ bɛ yen n bɛ tila k'a di Musa ma o classement bɛɛ bɛ Mali justice de yira corruption na o top top numéro un Mali justice donc c'est à dire que an b'a fɔ n ko an kojugu de koyi an ko de sisan an sera yɔrɔ min na dɛ u ka sɔn an ka far'u kan. An ka kɛlɛ kɛ walasa an bɛɛ ka lafiya sɔrɔ Musa ni ne ani an kɔrɔkɛ an bɛɛ denw an denw bɛ lafiya Mali kɔnɔ n'an m'a kɛlɛ kɛ n'an tora nin na e juro e ju tɛ i ye min fɔ o tɛ tiɲɛ an tɛ bɔ maintenant i ka question pour que ka kuma ban quoi solution jumɛn solution fɔlɔ o ye an ka kiribontigiw u k'u forme n'u bɔr'u ka ENA ninnu na ka n'u sigi u ka bureau kɔnɔ climatiseur n'i mɛn'a kan ani sogoba dun na komi ne yɛrɛ terikɛw don I bɛ ɲina fɛnw kɔ diɲɛ sariyaw bɛ yɛlɛma donc ni n terikɛ dɔ tun bɛ kuma na n y'a fɔ a ye n k'a ka dalilu laban min bɔra n k'a ka dɔɔnin fɔ n ɲɛna a ma se ka foyi fɔ c'est à dire qu'il faut actualiser la connaissance et ça va très très vite
d'accord
bon kelen filanan i b'a kɛ to u k'u équipé a bɛ ka condition ko kuma min fɔ tiɲɛ don magistrat dɔw bɛ yen u bɛ baara k'u yɛrɛ ka ordinateur portable kan magistrat dɔw bɛ yen hali imprimante t'u ka bureau kɔnɔ dɔw bɛ yen hali vangletɛri gansan tɛ yen u kana da sarabari dɔrɔn ma u ka u jija u k'u ka baarayɔrɔ lasaniya ka lafiya d'u ma walasa u bɛ se ka baara kɛ a sabanan o ye walasa ka système bɛɛ informatise a bɛ bɛn miliyari mugan ni saba de ma mali kɔnɔ en administration notre système de gestion administrative financière et judiciaire k'a bɛɛ informatise
o bɛ
miliyari mugan ni saba olu bannen bɛ k'a kɛ
makalu e yɛrɛ bolo a jaabi bɛ se ka kɛ jumɛn de ye bi yurugu-yurugu ka ban mali kɔnɔ
fɔlɔ an ye yurugu-yurugu kuma fɔ mais an ma a préparé la tigɛ mun ye yurugu-yurugu ye corruption définition ye mun ye tubabukan na c'est profiter de son d'un poste public pour obtenir une faveur indue o kɔrɔ i b'i bilala jɔyɔrɔ la i y'o o jɔyɔrɔ in i y'i to o jɔyɔrɔ in na ka fɛn dɔ minɛ parce que i b'o o jɔyɔrɔ in na parce que i man kan ka min minɛ o de ye corruption ye mais corruption fana yurugu-yurugu in a kan ka kɛlɛ kan ka kɛlɛ parce que a da bɛ digi fantanw de la fantanw tɛ se k'a sara o minnu bɛ taa CSCOM na ni wari t'u bolo minnu bɛ taa kiritigɛ la ni se t'u ye minnu bɛ se k'a sara problème t'olu bolo o ale ye 97 Musa min fɔ je me demande sondage la échantillon est-ce que ni ye burusi kɔnɔ mɔgɔw b'a la parce que duguba kɔnɔ mɔgɔw anw de ka quotidien ye corruption ye. Indice fɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ nalen ni u bɛ na ni wari ye ne ye baara kɛ compagnie minière fɛ n ye baara kɛ compagnie pétrolière fɛ ni u bɛ jamanaw lajɛ de hali ni sɔrɔ bɛ kɛ jamana kɔnɔ n'a yurugu-yurugu ka bon kojugu mɔgɔw tɛ taa o parce que long terme de don ambassadeur d'Allemagne a essayé k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ n'u ka wari bila jamana na u hakili latigɛlen bɛ jamana minnu de la mun b'a to yurugu-yurugu in yɛrɛ bɛ kɛ. Parce que code des impôts, il y a Calan, à Bétan, combien de pages? Il peut à Calan, il peut se faire d'amener ce qu'on a fait, il était fou familial. Amérique, nani de bé, impôt nani de bé. Ni bé ni soro, ibé ni sara, ni bé ni soro, ibé ni sara.
Mais il peut s'adjoindre. Sanga toi, ça va, il ne peut se faire bi, ou la sa, ni n'ko bé kaban.
Mais non, mais faire mi fort, budget. Mais il peut se faire fort, tu vois, mais que justice, que le pouvoir judiciaire est important dans une démocratie. Moins de 1% du budget. Moyen madou, moyen tout boulot.
Jamara Moussarako, la Kemé Kemé Salala, quel est le pays?
A tout bo. Nous, il faut que l'on ait un signe français, constitution, on a fait nous. C'est-à-dire, il faut qu'on ait un signe, on a un signe, on a un signe, on a une démocratie, on a un tableau de l'obé, on a un signe, on a un signe. Juge ou est formé, informatisation, à tout moment, on a une loi d'accès à l'information, on a un taragana. Et pardon, Chamamboro Luga Yuruguru Lamuna, parce que décision de justice ou a informatisé le lobby publié.
Très bien. D'accord.
Il y a un mec critique qui a dit que
c'est ça, Guindo.
Voilà, tout le monde y a fait.
Mon ami, c'est Bambi, à Oyere Boulou.
Mimi, c'est Gaban, oui, en serment. Nambé en Kalaming en Kola, je vois Ban Okili. Fangani Galuntre Mangadam Mokola. Parce que en quoi faire nos langues présomptions d'innocence. Nié Mromne, Kado Kasola. Na jo ni ɲininkali sɛgɛsɛgɛli kɛra ka sɔrɔ a nɔmaya la a bɛ se ka segin i ma bon baara taga bolo de b'an bolo ji bɛ n'a tɛmɛsira de don bon o de bɛ mɛn mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u b'a fɔ k'an ka fɛn mɛnna u bɛ ɲina tiribinali bɛ komi n'i ye nɔnɔ kɛnɛ sigi t'a kan n'i kɔ dɔ dɔrɔn a bɛ tigɛ i b'a kɔlɔsi de avokaw b'a la o de kama mɛ n b'a dɔn kɛlɛ bɛ ka wuli sisan justice kɔntro la maléon ka fam anga bidji malik be koko jiji ka bebe ka mena laban onana faso warti dans ma ante comptable ante gestionnaire na me fume ka me expert du ta balaje 1% au devant le ministère là nous imite que ta gawo sa yani ka mena ta ka se gawo I jiji to I bi da fali et le commerçant mi de me kase du
aywa
ngo la jembo na o famu
mais
anga na nyongo buya anga to buya kono juju ala de fanga di en ma en me fanga ko fe mais en adama de ni fanga fanga ka famu
parce que ambe kene ro soro wala saka kuma
ja mais ni juju ma buya ko ka
ambe foli la se anga ma welele ma wala saka kuma yurugu ko kan sharia tabulo kon nan na bisi ka fo ba kene ka anga ma welele kunye modibo ma makaluye ale war ko nyana bo ba domba ngana ye no economist ye wa Clément Dembélé aleye yurugu kelel ton nyema doye miye Moussa Guindoye aleye magistrat inabe syndicat autonome de la magistrature samna ay wonege karafe juru oni jaw labemba gagne kanté aninu humjire nere Mohamedou Touré aw kambesi ka fo ba kené wareka
le grand dialogue
sigi ka fo ba
et dowani wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halou mondi
chenne beri sigi ka fo ba